Curtea Constituțională a anunțat că va examina la 15 aprilie sesizarea președintei Maia Sandu privind constatarea circumstanțelor dezolvării legislativului. Ea crede că există temei de a se ajunge la anticipate după ce au fost epuizate cele două tentative eșuate de investire a unui guvern. Dar socialiștii anticipează verdictul Curții Constituționale și chiar spun că PSRM se va adresa comunității internaționale în eventualitatea în care Curtea Constituțională va lua o decizie contrar legii supreme privind dizolvarea Parlamentului. Ce să înțelegem din acest ping-pong?
Din păcate, Curtea Constituțională, în mod tradițional, cum a fost la noi toată perioada existenței Republicii Moldova, rămâne a fi o statică incapacității politicienilor de a gestiona anumite crize politice. Crizele politice sunt părți inerente și indispensabile procesului politic. Doar că nu este curtea cea care trebuie de fiecare dată să fie atrasă în aceste jocuri, și atunci când politicienii nu știu exact ce soluții sau când au ajuns într-un blocaj și pentru a salva deseori fața, recurg la Curtea Constituțională. Din moment ce există o solicitare la Curtea Constituțională ca această instituție să dea un răspuns, eu cred că e o chestie de bun simț din partea tuturor, inclusiv și a presiei, și a societății civile, și a tuturor celor care vin în spațiul public cu diferite mesaje, să nu pună presiuni pe Curtea Constituțională, să așteptăm data de 15, să vedem exact ce va spune Curtea. Sigur că cineva va fi mulțumit, cineva nu va fi mulțumit. Nu ai cum să ai soluții ideale pentru astfel de probleme. Dar toată isteria care se întâmplă acum, de fapt, pun presiuni pe judecători pentru a-i determina, pe de o parte, să iau o decizie favorabilă președintelui, altă parte este cea care vrea să determine să iau o decizie favorabilă de Parlamentului. Și nu este o chestie sănătoasă. Dacă ar fi să analizăm cum se petrec lucrurile în alte state, în democrații mai avansate, în asemenea cazuri, se păstrează tăcerea până în ziua când curtea dă o soluție, după care, mă rog, vin comentarii, pot fi critici. Până la urmă nu este nimic grav scris cu o hotărâre judiciară sau cu cineva nu este de acord. Dar ce se întâmplă acum? Evident că are ca scop punerea presiunii. Și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că presiunile spun din toate părți. Inclusiv cei care sunt susținătorii președintelui Maia Sandu pe rețele de socializare cu o serie de mesaje care vin, iarăși încearcă să impună un punct de vedere care, într-un fel, eu cred că pe mulți îi depășește problema sau capacitatea de a o înțelege. Cu atât mai mult, judecătorii trebuie lăsați în liniște și pace să-și facă datorie.
Dar există și acest demers al speakerului, președintei Parlamentului Zinaida Greceanu, care și ea s-a adresat Curții Constituționale și cere să ia în considerare avizul Comisiei de la Veneția dat sesizării privind dizolvarea Parlamentului încă din vara lui 2019.
Eu, de câte am înțeles, demersul președintelui Parlamentului este puțin de altă natură. Doamna Greceanu a cerut curții să ceară opinia Comisiei de la Veneția. Chiar un amic scur, ceea ce mi se pare puțin cam straniu, deoarece președintele Parlamentului are dreptul să se adreseze la Comisia de la Veneția, să solicite o expertiză pe orice problemă care vizează funcționalitatea instituțiilor democratice. Astfel, probabil doamna Greceanu mai degrabă făcea ea însuși un demers la Comisia de la Veneția pentru eventuală opinie pe această problemă destul de încurcată, decât să vină cu mesaje la adresa curții, deoarece aceste mesaje eu nu le pot interpreta altfel decât presiuni. Nu-i pot cere unui magistrat constituțional să țină cont de opinia Comisiei de la Veneția sau să nu țină, sau să țină cont de răspunderea față de posteritate sau față de istorie sau față de popor. Indiferent cum sunt ambalate aceste mesaje, ele, de fapt, nu permit magistraților să-și facă liniștit și în condiții normale datoriei. De ce? Dacă doamna Greceanu consideră că era necesară o opinie a Comisiei de la Veneția sau o expertiză, dumnei avea posibilitatea să facă acest lucru direct, fără a mai apela la Curtea Constituțională.
Dar doamna Greceanu se arată convinsă că Republica Moldova este stat parlamentar. Dacă președintele țării nu-și va onora atribuțiile constituționale, invocând dorința cetățenilor de anticipate sau invocând promisiunile ei electorale, asta creează un precedent periculos, asta spune doamna Greceanu. Dumnezeului.
Este adevărat. Generam recursul la popor, recursul la voința poporului atunci când este făcut de instituții, sigur că el are o mare doză manipulatorie. Până la urmă, voința poporului se manifestă doar în alegeri, nu și în altă parte. Astfel, dacă ar fi să analizăm după fiecare an de guvernare în baza sondajelor cât încredere are poporul într-o instituție sau alta, păi ar trebui în mod normal să facem alegeri două ori pe an, ceea ce nu este în spiritul democratic. În general, în toată această dispută este foarte multă demagogie și foarte multă manipulare, care are un singur scop, să ascundă adevărata esență acestui conflict. Ori, acest conflict n-are nicio treabă cu majoritatea din problemele care sunt enunțate.
Dar care e adevărata esență acestei dispute?
Esența, sigur că asistăm la o reconfigurare, la o reconsiderare strategică a puterii pentru cel puțin 7-8 ani de zile în față. Asta este adevărata miză, anume din acest motiv și instituțiile internaționale au un punct de vedere așa cum îl au misiunile diplomatice, vorbesc atunci când nu ar trebui să vorbească și tacă atunci când nu ar trebui să tacă. Deoarece în fond, în spate la toată această retorică, parlamentul nu este legitim, că nu mai știu ce acolo, niciun parlament perfect nu va fi. Vă asigur eu că viitorul parlament o să vedeți 80% cam aceleași personaje. Nu se va schimba nimic fundamental. Dar are loc o reconsiderare după prăbușirea regimului Plahotniuc, are loc o finalizare a unei etape istorice și o reconfigurare strategică a puterii pentru viitoarele două cicluri electorale prezidențiale. Că primul a început acum în 2020, asta înseamnă că până în perioada 2028-2029. Miza este foarte mare în sensul ăsta, dar adevărata miză nu are legătură cu motivele care sunt enunțate de aceste două părți beligerante. Și în prința beligerenților ar fi mare semne de întrebare în ce măsură aceste două părți chiar realmente sunt beligerante sau în ce măsură încearcă să se asigure o poziție mai avantajoasă pentru construcția viitoarei guvernări de coaliție.
Adică lăsați să se înțeleagă că ar putea să fie și o înțelegere despre care nu cunoaște opinia publică între cele două părți beligerante, așa cum le ziceți dumneavoastră?
Nu neapărat părțile în sine au o înțelegere. Există mari actori care fac jocuri în această regiune. Vreau să vă amintesc că în anul 2018, când a avut loc așa numită Revoluția Ambasadorilor, politicienii au fost surprinși și au fost depășiți de realități. Până la urmă, deciziile au fost luate în alt parc și au fost făcute de alți actori. Și eu cred că în acest caz suntem într-o situație mai mult sau mai puțin apropiată, deoarece există două scenarii posibile în această situație. Fie partidul condus de președintele doamna Sandu ia majoritatea și guvernează de unul singur, ori o astfel de soluție pare a fi destul de incertă, totuși, ținând cont de structura socială, ținând cont de multe elemente. Cel mai probabil rezultat a eventualelor anticipate va fi eliminarea totalmente a partidelor de dreapta tot ce a mai rămas pe acolo, marginalizarea curentului unionist într-o zonă ca să nu se mai audă de el niciodată și să nu creeze din mânui disconfort.
Unioniștii, din contra, spun că au chiar șanse destul de mari ca să acceadă în Parlament.
Sigur că ar fi bine să existe cât mai mulți partide cu orientare națională în Parlament, dar din păcate sondajele arată altceva. Nu neapărat în cazul unioniștilor, opțiunea pro-unionistă poate fi capitalizată de acele partide care promovează acest mesaj. În linii mari vom avea două partide majoritare, va fi PSRM și PAS, și aceste două partide, dacă nu va exista unul care să aibă majoritatea absolută, sigur că vor guverna împreună, este o chestiune mai mult ca sigură și nu trebuie să încercăm acum să ne lăsăm cumva adormiți sau aburiți de faptul că ele concurează între ele. Am asistat la mai multe situații când chiar partidele de dreapta au declarat față la televizor că niciodată nu vor încheia coaliții cu partidul Dodon și au făcut-o, deoarece politica este arta acțiunilor reale, dar nu
arta compromisului.
Este absolut firesc. Partidele trebuie să coalizeze, să facă majorități. Dacă așteptăm un moment până când se va contura o majoritate absolut imaculată, s-ar putea niciodată să mai vedem lucrul ăsta. De asta nu trebuie să ne sperie și nu e ceva rău în ceea ce spun eu acum. Eu ca un scenariu care se poate întâmpla. Ce obțin în mod clar, problema nu este nici pe departe în actuala capacitatea Parlamentului de a funcționa, dar Parlamentului revine partea leului divin în această situație. Atunci când președinta Sandu l-a desemnat pe Igor Grosu pentru formarea guvernului, parlamentarii au avut posibilitatea să facă un pas înapoi, să accepte că președinta Sandu a câștigat această partidă și să investească acel guvern. Din moment ce nu au făcut acest lucru, sigur că ei trebuie să-și asume și eventualele riscuri care pot surveni.
Dar ideea că există o majoritate parlamentară și că au și un candidat pentru funcția de premier, cât de mult cântărește acum, înainte să se convoace Curtea Constituțională în ședință și să anunțe verdictul?
Evident, Curtea Constituțională poate ține cont de acest detaliu, deoarece toate mecanismele constituționale sunt construite astfel încât să determine formarea guvernărilor, dar nu dizolvarea parlamentelor. Vreau să amintesc chiar și opinia Comisiei de Veneția în acest sens, la care făcea referință și doamna Greceanu, spune exact același lucru. Dacă vă amintiți, în anul 2018, Curtea Constituțională, de fapt, cu motive foarte tehnice, a decis rapid dizolvarea parlamentului, în timp ce în parlament se coagula o majoritate care vreau să investească un guvern. Și până la urmă, Comisia de Veneția a spus că, da, domnule, dacă există posibilitatea de a investi un guvern, trebuie investit. Asta este logica a acestor mecanisme. Curtea ar putea să țină cont și de acest punct de vedere. Dar eu cred că în momentul oficial a fost neparticiparea la ședinții Parlamentului când se discuta investirea guvernului Grosu. Acolo a fost momentul când Parlamentul, de fapt, ar fi putut să vină cu altă soluție și să înțeleagă că, de fapt, într-un joc politic, nu neapărat câștigă cel care are cel mai multe voturi, dar sunt câteodată situații de conjunctură când trebuie să accept o anumită înfrângere și să-i dai posibilitatea să guverneze și celorlalți care au fost mai abil. Urmăriți exact cum se reconfigurează guvernele în România. Nu acum, dar hai să zicem perioada domnului Băsescu. Este foarte exemplificativ. Când au guvernat toate partidele în diferite perioade istorice, unii cu alții chiar și dușmani declarați. Din simplu motiv, conjunctura se schimba. Ori eu cred că în momentul când a fost desemnat domnul Grosu, am asistat la o schimbare de conjunctură și atunci a fost momentul când ar fi putut Parlamentul să salveze acest Parlament. Acum, sigur că ambele părți au argumentele lor și Curtea este cea care va da o soluție. Va place cuiva sau nu, asta va fi ultima.
Deci, în alta curte va decide dacă sunt întrunite circumstanțele dizolvării Parlamentului și dacă sunt întrunite, asta înseamnă că acest Parlament își încheie mandatul, iar dacă nu sunt întrunite, ce se întâmplă?
Dacă nu sunt întrunite, atunci se revine la procesul de formare a guvernului. Este absolut firesc acest lucru. Se ia de la zero. Majoritatea care, să zicem, că există în Parlament, notifică în mod oficial, conform procedurii stabilite de lege, instituția prezidențială că există o astfel de majoritate care este dispusă să sprijine un următor candidat, președintele fiind obligat să desemneze. Doar că trebuie să înțelegem că noi nu asistăm la un joc mecanic, unde apăsând pe un buton, se declanșează automat toate mecanismele.
Deci Maia Sandu ar putea să nu fie de acord cu candidatura care este propusă.
Situația când va fi propusă o candidatură total inacceptabilă pentru Maia Sandu, sau total inacceptabilă pentru societate, hai să zicem așa, evident că lucrurile nu vor merge mai minte. Doamna Sandu ar fi putut fi forțată într-un fel să semneze un decret dacă această majoritate vedea cu o candidatură acceptabilă, deoarece și președintele are simpatizanții săi. El tot trebuie să-și păstreze fața în acest joc. Nimeni nu va fi de acord să piardă deschis. De ce s-a ajuns la un asemenea nivel de confruntare încât se merge la Curtea Constituțională două ori pe săptămână? Din simplu motiv că părțile poate uneva ar fi gata cineva să facă urmă concesie, dar electoratul și simpatizanții sunt exaltați și sunt montați în asemenea hal, încât orice concesiune, cât de rezonabilă nu ar fi ea, va fi privit ca și trădare. Vă rog să urmăriți care este stare de spirit în rândul simpatizanților doamnei președinte Sandu. Cum credeți că ar reacționa ei dacă mâine doamna Sandu l-a desemnat pe Golovatiu ca prim-ministru? Eu vă spun că va fi acuzată de trădare și de la dragoste până la ură, un singur pas, mai ales în politică. Nu putem ignora aceste detalii, ele sunt parte a procesului politic. Din aceste considerente, sigur că și cei care și-au dorit salvarea acestui parlament și investirea unui guvern, trebuiau să manifeste foarte multe rezonabilitate încât să desemneze un candidat care președinta Sandu nu ar fi putut să-l respingă. Și mai apoi să negocieze o formulă de guvernare, soluții mereu există în astfel de situații. Depinde care este scopul, doar că scopul a fost total diferit. Pe de o parte, președintele Sandu clar a mers pe ideea dizolvării Parlamentului, chiar înainte de alegerile prezidențiale, era clar încotro va merge în caz de victorie. Pe de altă parte, oponenții de bază care sunt a doamnei Sandu, socialiști în această competiție, am senzația că au pierdut capacitatea de a judeca treaz, de a analiza treaz lucrurile, tendințele, perspectivele și încă mai sunt
marcați de frustrările că au pierdut instituția prezidențială. Și de aici pornesc toate restul.
Ce se întâmplă totuși dacă e acest verdict că nu sunt întrunite condițiile pentru a fi dizolvat Parlamentul și Maia Sandu nu va accepta candidaturile? Asta înseamnă că se va perpetua această criză politică până când?
Sigur, este un posibil și un asemenea scenariu. Am intrat într-o situație de impas, dar nu există impasuri care nu pot fi depășite. Într-o astfel de situație, sigur că vor apărea mediatori din afara țării care vor încerca să pună părțile la masa de discuții, să caute o formulă de compromis, pot fi elaborate foi de parcurs și așa mai departe. Există mai multe exemple, începând de la criza de acum 7 ani de zile din Belgia, care a ținut țara fără guvern, sau crize mai complicate, cum a fost cea de Ucraina pe timpul după alegerile lui Iușenco, când au fost invalidate și părți de comun acord au creat anumite foi de parcurs care au o încărcătură politică, dar nu știu de ce cauză am senzația că nu se va ajunge până la acest punct în Moldova, deoarece fiebra a magnetizat multe lume, dar nu și întreaga societate. Faptul că este fierbinte pe Facebook, nu știu cât de fierbinte este și în afara Facebook-ului. Și nu știu dacă societatea realmente trăiește această problemă așa cum, să zicem, era trăită problema în Ucraina când fostul președinte Ianukovici a manipulat rezultatul alegerilor.
Dar vedeți că și-a jucat rolul și această stare de urgență pe care au instituit-o parlamentarii, pentru că se zice că dacă și-ar dori, aleșii poporului ar putea și după 30 mai să mai prelungească această stare de urgență. E cu putință să se mai facă jocuri de culise în legislativ?
În general, este absolut degradant ce s-a întâmplat cu starea de urgență și vreau să vă zic că însăși manipularea dramei pe care trece societatea moldovenească în legătură cu criza COVID, folosirea ei în scopul politic este în egală măsură de cinic, irresponsabilă și cei care fac acest lucru sunt foarte naivi crezând că oamenii nu observă acest lucru. Evident, pentru a putea impune anumite soluții, trebuie să fie societatea în tensiune sau să o sperie cu ceva și COVID-ul. Mai ales amploarea care a luat-o în Moldova, unde fiecare de noi are oameni dragi care au avut de suferit, care au fost bolnavi, Doamne ferește, care au și decedat. Dar din altă perspectivă, vreau să vă zic că atât criza COVID, cât stare de urgență care a fost declarată, tot ce se întâmplă pe lângă aceste procese demonstrează clar caracterul falit a statului moldovenesc. Demonstrează foarte clar că acest stat este incapabil să ofere ceva propriilor cetățeni, altceva decât să-și îmbogățească elitele sau demagogii pentru a camufla lupta pentru putere.
Și declarația ex-președintelui Dodon când spune că dacă Maia Sandu nominalizează pe domnul Golovatiuc la funcția de candidat pentru premier, atunci se ridică această stare de urgență, nu e un joc prea din cale afară?
Această declarație confirmă care a fost adevărata intenția de către stare de excepționale. Este un aspect. În al doilea, domnul Igor Dodon se află în politică de mulți ani și, din păcate, am senzația că el totuși anumite reguli după care funcționează politica, și în special mă refer la dimensiunea publică sau socială, el le ignoră sau le preface când nu le înțelege. Nu poți insista într-un astfel de conflict cu un candidat care nu este unul foarte popular, nu va fi niciodată acceptat de societate, va trezi doar nemulțumiri. În plus, eu rămân la punctul meu de vedere. Dacă domnul Dodon va insista pe candidatura domnului Golovatiuc, eu cred că președintele Sandu are toate temerile legale să respingă această candidatură pe motiv că ea nu întrunește cerințele legale pentru a accede în funcție de demnitate publică.
Dar ei au răspuns și au spus că domnul Golovatiu cunoaște limba de stat.
Bine, noi toți cunoaștem așa mai multe limbi. Eu nu mă refer la cunoașterea 3 cuvinte de bază ca să poți să mergi la magazin să-ți iei pâine. Este vorba de administrarea statului, sunt chestii distincte. Eu cred că problema există și toată lumea este conștient că există această problemă. Nu știu dacă domnul Golovatiu, însăși care m-a auzit că este un cunoscător a lumii economice și financiare, nu știu de ce a acceptat dumnealui acest joc să fie implicat în chestia asta. Eu l-am ascultat multe ori în Parlament când a vorbit, a avut luări de atitudine foarte interesante, dar nu l-am auzit niciodată să fie pronunțat măcar un cuvânt în limba oficială a statului. Noi vorbim totuși de funcție de prim-ministru, noi nu vorbim acum de un funcționar ordinar sau de un șef de direcție. Să nu transformăm în farsă o problemă foarte serioasă.
Dacă totuși se întrunesc condițiile să fie dizolvat actualul legislativ, atunci cine își decide data alegerilor parlamentare anticipate?
Președinta decide și în acest sens Parlamentul va fi limitat. Parlamentul va avea posibilitatea să intervină în acest sens doar dacă nu va aloca banii necesari și așa mai departe. Dar iarăși suntem în zona ipoteticului. Cel mai sigur că astfel de decizii care vizează reconfigurarea puterii politice pe mulți ani înainte, ele trebuie să vizeze să întrunească totuși un consens din partea întregii clase politice. Și a puterii, și a opoziției, și a partidelor parlamentare, dar și partidelor extraparlamentare. Noi acum nu vorbim despre un exercițiu obișnuit unde cineva câștigă ceva. Nu, noi vorbim acum de viitorul acestei țări pentru undeva, cred că un deceniu înainte. Și el trebuie să fie asumat de întreaga clasă politică. Trebuie să evităm orice posibilitate ca cineva acum să-și impună sau să-și alate mușchii, ia o decizie prin forță, deoarece o decizie neasumată total de majoritate sau de cei mulți care fac politică, nu va fi una durabilă.
Deci Maia Sandu, ea numește data alegerilor parlamentare anticipate dacă sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și e nevoie de grăbit procedura de numire încă a unui magistrat la Curtea Constituțională.
Nu văd absolut nicio grabă în acest sens. Curtea este perfect funcțională. Eu cred că CSM-ul își poate face în regim normal, poate derula procedura de selectare. Ar fi fost o urgență dacă Curtea ar fi fost în blocaj. Nu ar fi avut quorum, dar așa sunt 5 magistrați. N-am văzut nicio problemă până acum legată de quorumul de la curte. Și, în general, urgențele astea nu sunt bune. Ori de câte ori se recurge la proceduri de urgență, în spate vom găsi persoane care știu foarte bine cum se treacă sforele ca să folosească această urgență în interes propriu.
Și
în
continuare
de Curtea Constituțională este vorba de o instituție fundamentală a statului. În mod special în Republica Moldova, Curtea a jucat în toate aceste 3 decenii de existență un rol crucial. Asta nu trebuie să forțăm nota. Trebuie să CSM-ul liniștit să caute, să vadă exact cine este cea mai potrivit, cei testeze, să le facă procedurile care le au. Și în mod normal să trimite candidatura în Parlament.
Dar dacă se ajunge la anticipate, cecului îi expiră mandatul în luna iunie. E o problemă?
Există o hotărâre mai veche a Curții Constituționale care vizează succesiunea în exercitarea atribuțiilor administrative. Și potrivit acestei hotărâri, în general, nu poate exista vacuum în exercitarea puterii de stat. În situația când o autoritate crucială a statului, cum este cecul, bună oară, ar expira mandatele membrilor cec și nu ar fi numit alții, eu cred că, prin analogie, mandatele trebuie extinse până când vor fi numiți succesorilor. Cel puțin așa a decis Curtea Constituțională în privința judecătorilor. Dacă, bună oară, expiră mandatul celor 6 judecători la Curtea Constituțională, ori Parlamentul s-ar afla într-o situație de criză, cum este genul, situația care ne aflăm acum, asta nu înseamnă că se închide Curtea Constituțională. Asta înseamnă că persoanele care se află în funcție continuă să-și ducă mandatul până când vin succesorii lor. Și eu cred că aici ar fi posibilă o interpretare din partea Curții Constituționale în partea cei stili de Comisie Electorală Centrală sau chiar însăși Parlamentul ar putea să se țină cu o lege în acest sens și să asigure că toate instituțiile care au un rol vital în procesul democratic nu vor rămâne paralizate din cauza expirării mandatelor, lipsa quorumului și numai știu ce acolo.
Dar verdictul Curții Constituționale la sesizările privind instituirea stării de urgență ar putea să facă ca această stare de urgență să fie ridicată?
Greu de spus, deoarece, în general, Comisia de la Veneția a avut în toamna anului trecut un amplu act de expertiză care cumulează toate standardele a nivel european și standardele democratice în materie de stare excepțională. Și vreau să spun că curțile constituționale pot interveni doar în cazul în care anumite restricții care sunt impuse afectează anumite drepturi fundamentale garantate de Constituție. Aici, da. Dacă în cazul nostru, până oară, să zicem, stare excepțională ar fi vizat un drept fundamental, cum ar fi dreptul la libertatea circulației, drepturile de acces la justiție, ar fi fost limitate anumite libertăți cetățenești, curtea ar fi putut să intervină. Ori, în situația când este vorba de o chestiune tehnică, pandemică, unei deciziile, de fapt, le iau epidemiologii, dar politicienii doar injectează autoritate și creează mecanisme ca decizii luate de specialiști să funcționeze. Eu nu știu dacă curtea ar putea, în general, să intervină. Dacă va considera curtea noastră că prin această stare de stare excepțională, bună oară, sunt încălcate niște drepturi fundamentale care sunt garantate de Constituție și nu doar încă afectate, dar sunt politici de conținut, că simple limitări tot sunt admise. E o chestie mai complicată, eu nu aș insista prea mult pe subiectul ăsta și cel mai probabil Curtea Constituțională cred că nu va examina aceste sau va declara inadmisibile. Nu, bun, cu paranteza că magistrații vor considera sunt încălcate anumite drepturi fundamentale. Dar vom vedea ce vă spun eu judecătorii, până la urmă ei sunt cei care decid.